Kumekucha Afrika.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa studio ni Abdi Shakur Abud. Mpendwa msikilizaji, tunakaribisha katika matangazo haya kutoka Washington DC leo ikiwa ni Jumatano Juni 12 mwaka 2019. Karibu.
Katika nusu saa ya matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa, Tanzania inakaribisha hatua ya Sudani Kusini katika juhudi zake za kutaka kushirikiana kiuchumi na kuleta maendeleo kwenye eneo hilo la Afrika Mashariki.
Serikali ya Sudani wana mzigo unaofikia tani 700,000 hadi tani 800,000 kwa mwaka. Katika mambo mengine ambayo wanakuja kuzungumza ni pamoja na kukutana na wizara yangu ya ujenzi, uchukuzi na mawasiliano. Watakagua bandari, lakini watakagua pamoja na reli.
Na katika ripoti nyingine, spika wa bunge la Uganda anataka hatua kali zichukuliwe dhidi ya maofisa wa jeshi wanaowahangaisha wavuvi katika ziwa Victoria.
Ripoti hizi na nyinginezo utazipata hapa katika matangazo ya dakika 30 za Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Kwanza ni Abdushakur Abod akikusomea habari muhimu za dunia.
Na habari muhimu alfajiri ya hii leo ni kwamba wizara ya afya ya Uganda imethibitisha kwamba mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 5 amepimwa na kupatikana na virusi vya Ebola, ikiwa ni mara ya kwanza kwa virusi hivyo kuenea kuvuka mipaka kitaifa, wakati wa kile ambacho kinaonekana kuwa mlipuko wa pili kwa ukubwa kutokea katika historia ya ugonjwa huo. Mtoto huo wa Kikongo aliwasili Uganda Jumapili na familia yake na amewekwa katika eneo maalum ndani ya hospitali mjini Kasese kwenye mpaka wa magharibi wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari hizo ni pigo kwa wafanyakazi wa afya ambao wamekuwa kwa miezi kadhaa wakipambana na kuzuia kuenea kwa virusi hivyo kutoka Kongo hadi nchi jirani, ambako kuna zaidi ya watu 2,000 walioorodheshwa kuwa wameambukizwa na virusi hivyo mnamo miezi 10 iliyopita, na karibu 1,400 kati yao wameshafariki. Wizara ya afya na shirika la afya duniani WHO zimepeleka tume ya dharura hadi Kasese kuwapima watu wengine ambao huenda wako katika hatari ya kuambukizwa na kufuatilia kwa karibu matukio katika mji huo na eneo hilo la mpakani. Muungano wa upinzani na waandamanaji wa Sudan na viongozi wa kijeshi wamekubaliana kuanza tena mazungumzo ya kuunda baraza la mpito, huku muungano wa upinzani ukieleza kwamba unasitisha kwa muda mgomo wa kitaifa na ukiukaji wa utawala wa sheria. Mjumbe maalumu wa Ethiopia na Umoja wa Afrika Mahmoud Dirir alitangaza habari hizo na kusema baraza la mpito la kijeshi limekubali kuachia wafungwa wa kisiasa kama hatua nyingine ya kujenga hali ya kuaminiana. Hatua hizi zinaonekana ni hali ya kulegeza msimamo baada ya mazungumzo kati ya pande hizo mbili kuvunjika karibu wiki moja iliyopita kufuatia hatua ya jeshi kuwatawanya waandamanaji kwa kutumia nguvu nje ya makao makuu ya jeshi na kusababisha vifo vya karibu watu 114. Muungano wa upinzani ulitangaza kwamba unasitisha mgomo kuanzia hii leo, lakini kuwataka wananchi kuwa macho pindi mambo hayatakwenda upande wao. Mahakama kuu ya Sudan Kusini mjini Juba jana Jumanne ilimhukumu mwanaharakati wa kutetea amani na mchumi maarufu nchini humo Peter Biar Ajak kwa kifungo cha miaka 2 jela baada ya kushtumiwa kuchochea ghasia akiwa katika jela maarufu ya usalama Blue House inayojulikana kufunga watu walotenda makosa mabaya ya uhalifu. Nyaton Hotmai, mke wa mwanaharakati huyo, alianza kulia pale hakimu Sumai Saleh Abdullah alipotangaza hukumu hiyo, na Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Jaji Abdullah alieleza kwamba Ajak alikiuka vipengele kadhaa vya hati ya kanuni za uhalifu ya Sudan Kusini na kumhukumu kwa kuvuruga amani kwa sababu alifanya mahojiano na vyombo vya habari vya kigeni baada ya kukamatwa kwake kwa mashtaka uhaini ambayo baadaye yalifutwa. Wakati huo mfanya biashara mhisani mkuu wa Sudani Kusini, Kerbino Wall, alihukumiwa kifungo cha miaka 13 kwa shutuma za kuongoza uasi. Watu wengine wanne walihukumiwa kifungo cha miaka 5 jela. Hata hivyo, wanasheria wa Ajak na Wall waliapa kukata rufaa kutokana na hukumu hiyo. Philip Anyang, wakili wa Ajak, alieleza kwamba mteja wake alipata matatizo kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika wakati wa uasi huo. Anyang, akizungumza na kipindi cha South Sudan in Focus cha VOA, alieleza kwamba mahakama ilikwepa misingi ya sheria. Anasema Peter alikuwa anajieleza kwanza kwa sababu anashtakiwa kwa kuzungumza na VOA, na kama hiyo ni kesi dhidi yake, basi haki ya uhuru wa kuzungumza inahujumiwa nchini humo. Jaji Abdallah alieleza kwamba mahojiano ya Ajak na VOA yaliyofanyika Oktoba mwaka jana wakati wa uasi kwenye makao makuu ya usalama wa taifa yanayofahamika pia kama Blue House yalisababisha ghasia. Ajak mwenye miaka 34 aliyekuwa akifanya kazi kama mchumi katika Benki ya Dunia alikamatwa Julai mwaka jana baada ya kuwakosoa viongozi wa serikali na upinzani kwa kushindwa kumaliza miaka 5 ya mgogoro wa kisiasa huko Sudan Kusini.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakili wa mwanaharakati wa mitandao ya kijamii nchini Iran alikuwa kizuizini anasema ameuliwa ndani ya jela inayofahamika kufunga wahalifu sugu katika mauaji ambayo kundi moja la kutetea haki za binadamu ya Marekani inaeleza ni mauaji ya kikatili na wafungwa wenzake walioshtakiwa kwa makosa ya kutumia dawa za kulevya na mauaji. Katika mahojiano kwa simu na idara ya Uajemi ya Sauti Amerika kutoka Tehran, wakili Muhammad Hadi Efranian amesema mwili wa mteja wake Ali Reza Shir Muhammad Ali ulitambuliwa na mamake kufuatia tukio hilo la Jumatatu mjini Tehran. Kundi la kutetea haki za binadamu la Center for Human Rights lenye makazi yake New York linanukuu mtu mwenye taarifa za kina kuhusu jinsi Shir Muhammad Ali alivouliwa akisema wafungwa wawili walimkabili mwanaharakati na kumchoma na chombo kikali mara kadhaa. Maafisa wa usalama walimkamata Shir Muhammad Ali mwezi Julai mwaka jana na kumshtaki kwa uhalifu ikiwa ni pamoja na kumtusi kiongozi mkuu wa kidini wa Iran na kueneza propaganda dhidi ya taifa ya Kiislamu. Waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe, rafiki nadra wa wote wawili Rais Donald Trump wa Marekani na viongozi wa Iran, anaelekea Tehran kwa kazi ngumu ya kujaribu kupatanisha Washington na Tehran ambazo zinagombana na kutishia kutumbukiza Mashariki ya Kati katika vita vipya. Ziara ya Abe inaanza hii leo hadi Ijumaa, inafanyika baada ya Marekani kudokeza kwamba iko tayari kuanza mazungumzo na kupunguza vikwazo ilivyoweka baada ya kujiondoa kutoka makubaliano ya kitaifa ya nyuklia na Iran ya mwaka 1915. Wachambuzi wanasema Abe amepata baraka kutoka Trump kujaribu kupunguza hali ya kutoaminiana na uhasama kati ya pande hizo mbili, na hiyo itachukuliwa kuwa ni ufanisi mkubwa kutokana na jinsi pande hizi mbili zilivyotengana. Hii inakuwa ni ziara ya kwanza ya waziri mkuu wa Japan katika muda wa karibu miongo minne, na anatarajiwa kuwa na mazungumzo na kiongozi mkuu wa kidini Ayatollah Ali Khamenei.
Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ripoti yenye uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Uganda, ambapo spika wa bunge la Uganda Rebecca Kadaga anataka hatua kali kuchukuliwa dhidi ya maafisa wa jeshi la Uganda wanaowahangaisha wavuvi kwenye ziwa Victoria. Kadaga amesema licha ya ripoti ya kamati maalum ya bunge kuchunguza ukatili dhidi ya wavuvi kukataa kutekelezwa na badala yake Rais Museveni kumshambulia hadharani, hatachoka kuzungumzia ukatili unaofanywa na wanajeshi wa nchi hiyo katika ziwa Victoria. Ripoti kamili na mwenzangu Kenneth Bwire.
Katika kikao na wawakilishi wa wavuvi kutoka kisiwa cha Sigulu katika ziwa Victoria, walioambatana na wabunge wao pamoja na wale wanaowakilisha maeneo yaliyo karibu na ziwa Victoria nchini Uganda, Kadaga amesema si siri kwamba wanajeshi wa Uganda wanaopiga doria katika ziwa Victoria wamekosa utu wala hisia za kibinadamu dhidi ya wavuvi. Licha ya Rais Museveni kuwasifia wanajeshi wake wakati hotuba yake kwa taifa wiki iliyopita, akiwataja kuwa wazalendo wa taifa ambao wamepelekea idadi ya samaki kuongezeka na hata viwanda vyake vya samaki vinne vilivyokuwa vimefungwa kufunguliwa tena, Kadaga anasema wanajeshi wanaoshika doria katika ziwa Victoria pamoja na kamanda wao wanastahili kuwajibishwa hata ikiwezekana na jumuiya ya kimataifa.
If they stop atrocities, I'll stop talking. But as long as they continue.
Sitanyamaza hata kama raia anataka ni nyamaze na nisizungumzie ukatili unaofanywa na wanajeshi wetu katika ziwa Victoria. Kuna ushahidi wa kutosha kwamba wanajeshi hawa wanawahangaisha sana wavuvi na hata wamesababisha vifo. Wanawakamata na kuwanyanyasa hata raia ambao sio wa Uganda. Kati yao wanafaidika na msako wanaofanya moja kwa moja. Nimefanya nao vikao mara kadhaa lakini hakuna mabadiliko.
Mwaka uliopita 2018, kamati ya bunge ilikuta jeshi la Uganda UPDF na makosa ya ukatili, mauaji na kunyang'anywa nyavu pamoja na boti, kando na kuwapiga viboko na hata kusababisha vifo vya wavuvi kadhaa wanaozama majini katika harakati za kujiokoa. Lakini mapendekezo ya ripoti hiyo hayajatekelezwa hadi leo. Wabunge kutoka sehemu zilizo karibu na ziwa Victoria pamoja na viongozi kutoka kisiwa cha Sigulu katika ziwa hilo wanasema wanajeshi wa Uganda wamesababisha mateso yasiyoweza kuelezwa kwa kifupi. Muumba Milton ni mbunge wa Kigulu wilayani Iganga.
Our soldiers need to be a bit humane. They should apply some bit of humility when they are enforcing.
Wanajeshi wetu wanastahili kuwa na moyo wa ubinadamu. Mateso yao yamezidi kiasi, wanawatesa watu ambao hata hawana hatia. Wikendi hii tumezika kijana aliyekufa kutokana na manyanyaso ya wanajeshi wetu. Kijana alikuwa amebebwa katika boti ambalo lilikuwa limebeba samaki wa changa. Wanajeshi wakatishia kuwapiga risasi watu waliokuwa kwenye boti hilo. Kijana akaangukia majini kutokana na hofu akaaga dunia.
Lakini kamando wa kikosi cha jeshi kinachopiga doria katika ziwa Victoria dhidi ya kinachotajwa kama uvuvi haramu, Luteni Kanali James Nwagaba, anasema madai dhidi ya jeshi la Uganda sio sahihi na kwamba hayana msingi. Wavuvi katika nchi jirani ya Kenya, katika sehemu ya Busijo, Port Victoria, sio Port Suba miongoni mwa nyingine, nao wamemuomba Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya kuingilia kati na kuwaokoa kutokana na ukatili wa jeshi la Uganda katika ziwa Victoria tangu walipoanza msako wa au mwaka 2017.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Abdul Shakur Abod anarudi tena kukusomea habari zaidi za dunia.
Serikali ya mrengo wa kulia wa Italiana imependekeza faini kubwa na hatua nyingi kali kali dhidi ya maboti yanayosafiri na kusafirisha wahamiaji na kuingia katika mipaka yake ya maji bila ya kibali. Waziri wa mambo ya ndani na naibu waziri mkuu Matteo Salvini alitangaza mapendekezo haya jana ambayo bunge lenye kudhibitiwa na wafidhina huenda ikapitisha. Chini ya hatua hizo, kapteni na mmiliki chombo ambao wanapuuzi amri kutolewa na walinzi wa pwani wa Italy watatozwa faini ya dola 1057. Mtu yeyote atakayejaribu kutumia nguvu dhidi ya maafisa wanaojaribu kuwazuia atahukumiwa kifungo cha hadi miaka 4 jela, na wanaorudia kosa watapokonywa kabisa chombo chao. Idadi ya Waafrika wahamiaji wanaokamatwa na maafisa wa mpakani wa Marekani imeongezeka sana kufikia 600 katika wiki chache zilizopita ukilinganisha na karibu 100 miaka ya nyuma. Kundi dogo sana la watu kuingia kuipitia mpaka huo, lakini inaleta wasiwasi kulingana na maafisa wa mipaka ya Marekani.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu ni kwamba serikali ya Sudani Kusini imesema sasa inaanza kusaka upya fursa za kiuchumi na imeanza majadiliano na Tanzania kwa lengo la kuanza kutumia bandari ya Dar es Salaam nchini Tanzania kwa ajili ya kusafirisha bidhaa zake. Ripoti kamili na mwandishi wetu George Njogopa akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
Sudani Kusini ambayo ni nchi mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki inasema kuwa kwa muda mrefu imekuwa haina mahusiano mazuri na jirani yake Sudan, na hivyo hatua yake kujisogeza katika nchi wanachama wa Afrika Mashariki ni uamuzi sahihi, na tayari nafikiria kuanza kutumia bandari ya Dar es Salaam kusafirisha bidhaa zake. Waziri wake anahusika na masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, biashara na viwanda, Paul Muyom, yuko nchini wakati huu na tayari amekutana na mawaziri wenzake wa Tanzania katika kile ambacho pande zote mbili zinasema ni kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi. Ingawa Sudani Kusini na matumaini makubwa kuhusu na mashirikiano hayo, lakini Waziri Moyon anasema itakuwa ni jambo lenye tija kubwa iwapo Tanzania itanyosha mkono wake na kusaidia kuondoa mikwamo hapa na pale inaendelea huko Juba, ambayo kwa kiasi fulani inakwamisha ustawi wa wafanyaji biashara. Katika kile ambacho kinaonekana kutaka kunufaishana na fursa za kiuchumi zinazopatikana katika eneo hilo la Afrika Mashariki, Tanzania imefanyia maboresho bandari yake ya Dar es Salaam, huku ikiamini kwamba mkataba uliosainiwa hivi karibuni baina yake na Uganda kuhusiana na bomba la mafuta utakuwa na tija pia kwa taifa la Sudani Kusini. Waziri wa uchukuzi wa Tanzania Isaac Kamwele anasema hakuna haja kwa sasa kwa wafanyabiashara kutoka pande zote kuanza kuhofia biashara zao.
Serikali ya Sudani wana mzigo unaofikia tani 700,000 hadi tani 800,000 kwa mwaka. Mahusiano haya sasa, ugeni huu, katika mambo mengine ambao wanakuja kuzungumza ni pamoja na kukutana na wizara yangu ya ujenzi, uchukuzi na mawasiliano. Watakagua bandari, lakini watakagua pamoja na reli. Tunakarabati bandari ya Dar es Salaam. Ukarabati unaendelea, na hivi ninavyozungumza gati namba 1 limekamilika na limeanza kutumika.
Kuhusu mafungamano ya kisiasa na usalama mataifa yote, waziri wa mambo ya kigeni wa Tanzania Profesa Palamagamba Kabudi amesema kama ilivyoada, Tanzania itaendelea kutembea katika mstari wake kuhimiza amani.
Kwa sababu Tanzania ilishiriki kamilifu katika harakati za Sudani ya Kusini kujifuatia mamlaka ya kujitawala wao wenyewe na kuwa nchi huru. Kama unafahamu, Sudani Kusini ilikuwa sehemu ya Sudani yote, lakini kwa miaka mingi Sudani ya Kusini ilikuwa inaendesha mapambano na harakati za kujipatia uhuru wake. Tumekuwa na uhusiano mkubwa sana na Sudani ya Kusini. Wametupa heshima Sudani ya Kusini ya kuwasaidia katika mambo mbalimbali.
Tangu Sudani Kusini jitenge kutoka Sudani Khartoum mnamo mwaka 2011, taifa hilo limekuwa katika mzozo madaraka likihusisha makundi yanayohasimiana, hali ambayo imezorotesha shughuli za kiuchumi. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na watetezi wa haki za wakimbizi na haki za binadamu wanasema kuna idadi kubwa ya jamii ya wakimbizi mashoga wanaohitaji makazi ya dharura baada ya kukabiliwa na vitisho za chuki dhidi yao, ghasia na kupewa onyo la kuondoka kutoka makazi yao inayotolewa na wakazi wa maeneo ya makazi ya watu maskini mjini Nairobi. Mkamiti, hali hii inatokea wakati pia mahakama kuu ya Botswana hapo jana imefutilia mbali sheria za enzi za kikoloni ambao zilifanya mapenzi ya watu wa jinsia moja kuwa ni haramu na adhabu yake ilifikia hadi miaka 7 jela. Sasa wanaharakati wanasemaje hali hii kwa upande wa Afrika kwa ujumla?
Ni kweli matukio muhimu ambayo jamii ya mashoga huko Botswana imekuwa ikisherekea tangu jana, na Botswana inakuwa taifa la 4 kufutilia mbali sheria zinazofanya mapenzi ya watu jinsia moja kuwa uhalifu. Hivi sasa wanaharakati wa jamii ya mashoga barani Afrika wanaofahamika sana kama LGBT wanasema hiyo ni ishara nzuri ya mambo kubadilika katika mataifa mengine. Mbali na Botswana, Angola, Msumbiji na Ushelisheli ziliondoa sheria dhidi ya ushoga kupitia bungeni. Hata hivyo, Afrika Kusini ndio nchi pekee ya Afrika ambayo ina sheria bayana juu ya haki kwa misingi ya jinsia zote. Kwa hivyo, kutokana na sheria hizo dhidi ya ushoga, huko nchini Kenya Wanaharakati wanasema wakimbizi mashoga takriban 76 hivi, wengi wao kutoka Kongo, lakini pia kuna wale kutoka Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan Kusini na Ethiopia. Wamekuwa wakiishi katika vyumba vyenye msongamano katika makazi yasiyo rasmi kwenye mji mkuu wa Kenya tangu mwezi April. Kundi hilo ambalo linajumuisha angalau watoto 20 lilihamia Nairobi kutoka kambi moja ya wakimbizi wakitafuta usalama bora na kuishia kwenye mabanda, mahala ambapo wanaeleza walikuwa wakinyanyaswa, kutukanwa na hata kushambuliwa kimwili. Mmoja wa mashoga hao anayetumia jina moja la Paul mwenye miaka 29 alilieleza shirika la habari la Reuters kwamba wamiliki wa vyumba waliwaeleza kwamba wanatakiwa kuondoka ifikapo Jumatano, lakini anasema Kenya sio hata nchi yao na sasa hawana mahala pa kwenda. Aliendelea kueleza kwamba watu waliwatishia maisha yao na kuwatusi, wanaambiwa kwamba wanasambaza magonjwa na kuwafundisha watoto wao kuwa mashoga. Paul alikimbia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC takriban miaka 10 iliyopita akikabiliwa na mateso. Waliambiwa ama waondoke au watauliwa, hivyo basi wanaogopa kutoka kwenye vyumba vyao, na inapofika majira usiku wanakuwa walinzi wakijilinda wenyewe. Baadhi ya wakimbizi walipatiwa malipo ya siku kutoka taasisi ya hisani katika makazi hayo, lakini walieleza kwamba fedha hizo zilikuwa hazitoshi kujikimu na maisha na walishindwa kupata kazi kutokana na ubaguzi au mapungufu ya hati zinazoruhusu kufanya kazi nchini Kenya. Wawakilishi wa wakimbizi pamoja na wanaharakati wa mashoga walieleza walijaribu kuchangisha fedha kwa ajili ya mahitaji ya dharura, lakini muda haukuruhusu na walikuwa na wasiwasi kwamba makundi ya magenge katika makazi hayo huenda yakajaribu kuwashambulia wakimbizi hao kama hawataondoka haraka. Shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa UNHCR lilieleza kwamba lilikuwa na wasiwasi kuhusu hali hiyo na lilifanya kazi na mashirika hisani kuwasaidia wakimbizi hao. Msemaji wa UNHCR kikanda Dana Yu alieleza kwamba hivi sasa taasisi zilizopo kwenye jamii zinatoa msaada kupitia njia mbalimbali ili kuwapatia vyumba vinavyoruhusu kundi hilo kugawanyika na kuwa katika makundi madogo madogo. UNHCR inawashauri kila wakati wakimbizi wa jamii ya LGBT kukaa kwenye maeneo ambayo yanajulikana kuwa salama na mahala ambako wanaweza kuhama kuingia kwenye jamii kubwa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika juhudi za vijana wa kikundi cha Lucha huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwanaharakati wa kundi hilo Kasika Bantu kutoka Goma, ambao waliandamana Jumanne kumkumbuka kiongozi wao aliyeuawa mwaka mmoja uliopita. Bantu anaanza kwa kueleza juhudi za kundi la Lucha.
Lucha ilianza tangu mwaka 2002 na mapigano yetu ya kila siku ni kupigania raia, kuelimika mateso ya raia wanayopata katika mji huu. Tunapigania katiba ya nchi ipate kuheshimiwa, tunapigania kila Mkongomani apate haki yake, tunapigania vitu vingi vinaweza kuhitaji hapa kuleta pamoja sangapi. Lakini hiyo ni kidogo ya pia kuambia, tunapigania katiba, tunapigania uhaki, tunapigania amani, tunapigania kwenye semaka ya semaka hiyo yetu kunisha kama kwenye mali hazi pia huri kwa kila wakati, kwa sababu ilaji saidi kwa mnumba na kila nitaisha fulani japokuwa maizi ni saidi na huko kwenye mga natumika kila kitu ya kawaida, lakini hii sai kizie kama na hii msini katika bila kutijia na kutikia mlea mshati.
Kongo kuna rais mpya
hapa,
kwa sababu tayari kuna rais mpya na Lucha amekuwa mkipigania siku zote kama kuwe na mabadiliko, kuwe na demokrasia. Pengine matarajio sasa ni yapi baada ya rais mpya kupatikana?
Sisi hatukuwa tafuta rais mpya kulingana na yanayosema hivi, lakini sisi tunapenda katiba ya nchi iheshimiwe kwa wakati wetu. Kuheshimiwa katiba ya nchi haiko mpaka si rais wetu, kwa maana katiba hii kuheshimiwa yao ni hata sisi wa populasia chini sana, raia ya chini, tupate ile wasikilizi ya kujua kama katiba ni nini, wauzisha vitu wa watu wote wa shughuli karibu wote wajue kama katiba ni nini. Hata hii maraia ya kiri kiri sana juu katiba nikafanya hivi nikatika uchafu mbaadani nikosa nikafanya hivi nikosa nika wakanifunga bila kosa yoyote, hiyo ni haki yangu ya kusema kosa bila kulipa kitu chochote. Ndio ndio yapigania nimepata rais wa mpya, lakini huyo naye tunafahamu akiilia aheshimie katiba hivi nasema hana haki ya vimeazia vile vile awavyo haki ya vimeazimea alitasimia apate kupatia raia haki yake kila siku. Nina kusema mtu yoyote ambaye haishapelewa ndio anapigana mpaka raia wa mwisho atapata uhuru wa kiakili, na mimi maki kila siku apate kujipata.
Na wengi kule Beni leo walikuwa wanafanya kumbukumbu ya moja wa viongozi aliyefariki mwaka mmoja hasa uliopita. Pengine nini ambacho wewe unaweza kusema kuhusu kiongozi huyu wa vijana wa Lucha ambaye alifariki huko Beni?
Ndio alifariki Beni, na hapa leo alifariki mwingine bila kutaja wengine walio aliyefariki ndani ya maandamano mingi iliyofanywa. Vijana wa mingi walikufa, lakini mpaka leo kijana lomba haki ipiganikane, kuonyesha kweli alikufanjia nini na wote waliokufa na walimuua ni nani. Kijana piga hiki na wawili wetu, kwa sababu hili haido kitu kuekotasha ingilia mbahaba, lakini ni kitu kuekotasha ingilia kuri penal. Juna kuposeza mingi ziko mingi ziko kuri penal. Hata kama huyu ni alichomea ngoma yeye mimi na mwingine. Ni sasa tumefanya ndio ndio kama ndio kama kwa mbele na mfupa. Mimi ni yule anayekumba nyuma nyuma hapa. Alichomea nyumba. Hata kama alichomea yeye alibadili. Alimwambia kwa yeye pote na kitu kile njia. Atingali asema haizi kufa hivi. Ingawa kuzalisha hiyo yote. Basi wote wa Lucha, raia yote, hata kama haiko wa Lucha, hapo wa Lucha,
huyo ni Kasika Bantu, mwanaharakati wa kundi la Lucha huko DRC akizungumza na Sauti Amerika.
Na kabla ya kumaliza Kumekucha Afrika, muhtasari wa habari. Wizara ya Afya ya Uganda imethibitisha kwamba mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 5 amepimwa na kupatikana na virusi vya Ebola, ikiwa ni mara ya kwanza kwa virusi hivyo kuenea kuvuka mipaka ya kitaifa, wakati wa kile ambacho kinaonekana kuwa mlipuko wa pili kwa ukubwa kutokea katika historia ya ugonjwa huo. Mtoto huo ni wa Kikongo aliyewasili mji wa Kasese magharibi mwa Kenya wa Uganda. Muungano wa upinzani na waandamanaji wa Sudan na viongozi wa kijeshi wamekubaliana kuanza tena mazungumzo ya kuunda baraza la mpito, huku muungano wa upinzani ukieleza kwamba unasitisha mgomo wa kitaifa na ukiukaji wa utawala wa sheria ikiwa hali itakendelea vizuri katika mazungumzo. Mahakama kuu ya Sudan Kusini mjini Juba jana Jumanne imemhukumu mwanaharakati kutetea amani na mchumi maarufu nchini humo Peter Biar Ajak kwa kifungo cha miaka 2 jela baada ya kushutumiwa kuchochea ghasia akiwa katika jela maarufu ya Blue House. Wakili na wanaharakati wa mitandao ya kijamii nchini Iran, Muhammad Hadi Efran, anasema mteja wao ameuliwa ndani ya jela inayofahamika kufunga walifu sugu katika mauaji ambayo kundi moja kutetea haki za binadamu inaeleza ni ya kikatili, na wafungwa wenzake ndio walomfunga, ndio walomua walipomkabili hapo jana Jumatatu. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe, rafiki nadra wa wote Rais Donald Trump wa Marekani na viongozi wa Iran, anaelekea Tehran kuanza kazi ngumu hii leo kujaribu kupatanisha Washington na Tehran ambazo zinazogombana na kutishia kutumbukiza Mashariki ya Kati katika vita vipya.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Dio Don Chuba Hiro. Mwenzangu hapa studio ni Abdu Shakur Abud, naitwa Mkamiti Kibayasi, na kutakia asubuhi njema popote pale unaposikiliza matangazo ya Sauti Amerika.